С мен Клара Маринова. И Христо Христев, преподавател в Софийския университет, инициативна група за провеждане на референдум заедно с евроизборите. Здравейте, господин Христев.
Добър ден.
Защо трябва да проведем референдум заедно с евроизборите? Защо изобщо трябва да провеждаме референдуми с всички избори, както предложи президент?
Значи, това са няколко различни въпроса.
Да.
Първо, по никакъв начин ние не сме ангажирани с идеята за референдуми, които се провеждат заедно с всеки национален избор. Това, както знаете, не е един от трите въпроса, по отношение на които ние събираме подписка.
Така?
Второ, защо трябва да има референдум за реформа в изборното законодателство? Според нас, които инициирахме събирането на подписка, защото това е един от ключовите проблеми на нашата политическа система, на начина по който функционира публичната власт в България.
Да.
Налице е много висока така ерозия на доверието на гражданите към това, което представлява модела на публична власт, начина по който тя се упражнява.
Да.
Ясна е волята на гражданите за това, че трябва да има някаква промяна по отношение на връзката между тях и техните представители. И е ясно, че те не са удовлетворени от реформите, да ги наречем в кавички, може би, които направи както предното, така и настоящото мнозинство.
Да, да.
Оттам нататък българското право предвижда един друг инструмент, който позволява евентуално да се разчупи тази система и да има реална изборна реформа, и това е провеждането на национален референдум.
Да, да. Референдум е хубаво нещо, безспорно, но сега до изборите за Европарламента, вие смятате ли, че е възможно да се подготви и да се реализира референдума?
След като приключи събирането на необходимия брой подписи, аз се надявам, че то ще стане до няколко дена, оттам нататък е изцяло в добрата воля на компетентните органи на администрацията и на Народното събрание.
Докъде стигнахте с подписите?
Аз нямам ангажимент да следа точния брой. Мисля, че вчера или онзи ден беше анонсирана някаква цифра от порядъка на 300 000.
Така?
Но нямам пряко отношение точно към тази част на нашата работа.
Така. Защо? Защо вие заставате за тази идея? Вие сте един млад, необременен човек. Защо се захващате с политика и с работа в полза на една инициатива? Моля?
Това нещо аз лично не съм склонен да го разглеждам като политика в класическия смисъл на думата. Това е една гражданска инициатива. Не участват хора, които са с различни идеи, с различни професионални ангажименти, и това, което аз искам, е да бъдат преодолени слабостите, които има нашата демократична система, начина по който функционира българската демокрация, да имаме едни адекватни политически представители и да имаме едно управление, което отразява интересите на гражданите.
Тези дни...
За мен това е естествено гражданско, човешко искане, това не е политика.
Тези дни беше прият изборния кодекс, дълго време се обсъжда и преди първо четене, и след първо четене. Защо трите въпроса, които поставя президентът, не бяха предложени по време на обществения дебат за изборния кодекс, а сега, когато вече кодексът се обсъждаше на второ четене в парламентарните комисии, след това в зала и където съществени промени не могат да се правят?
Аз лично мисля, че целият процес по обществения дебат около реформата в изборното законодателство беше доста странен. Първо, той протече в момент, когато очевидно гражданското общество нямаше как да седне на една маса и да води този разговор с представители на управляващото мнозинство. Второ, не съм уверен доколко искрено има желание да бъдат чути предложенията на едни или други граждански организации, които имат отношение към тази проблематика. И с оглед на това, мисля, че в крайна сметка въпросът за референдума беше поставен тогава, когато стана ясно, че реална изборна реформа няма да има.
Вашата оценка на приятия кодекс, какво ново, какво старо и наистина ли трябва да бъде толкова остро критикуван?
Окончателната редакция, защото не съм видял последно какво е излизало от Народното събрание, но това, с което стана впечатление покрай дискусията, която можах да следя, е, че ако наистина прага за пренареждане на листата при упражняване преференциален глас е свален на 5% и няма други допълнителни условия за отчитане на преференциите, да речем като определен минимален брой преференции, упражнени от гласуването за една листа, това може би е единствената реална промяна.
Има промяна. Нумерацията на бюлетините е много важна промяна в интерес на истината, защото чрез тази нумерация се намалява почти до минимум възможността да се манипулират бюлетините. Но сега президента предстои да го върне този закон. По всичко изглежда, че ще наложи вето. Има ли опасност с протакане от страна на президента на евроизборите, вие като юрист да ми кажете, да се гласува по стария кодекс?
И да се гласува по стария кодекс, аз не мисля, че той е всъщност различен от новия. Не считам, че това е някакъв апокалиптичен проблем.
Да, да. Продължаваме за референдума. Референдуми до дупка, предлага президента. Вие склонили ли сте...
Че това предлагам. Дайте да не влизаме в този дискурс.
Защо?
Ами защото не мисля, че предлага референдуми.
Той предлага всички избори да се съпътстват от референдуми.
Това не е поставено от него въпрос.
На консултативния съвет така каза.
Може, но това не е един от трите въпроса, които е поставен.
Не бе, аз не говоря за трите въпроса на сегашния. Аз разширявам въпрос... разширявам въпросите към вас, дали това е реалистично.
Аз не мога да го разглеждам така.
Да? А
не
как? Мога...
Не знам. В смисъл, това е идея, която има своите аргументи. Да?
Така?
Вероятно има аргументи против, но предлагам да не я, как да кажа, правим пежоративна тази идея, казвайки, че това е идея за референдуми до дупка.
Сега ви може да откажете да ми отговаряте, но все едно президента това го предложи.
Така предпоставяме отговор, разбирате ли? Поставянето на въпроса по този начин, за съжаление, предпоставя отговора и контекста на разговора. Значи, ако едно е да обсъждаме, има или няма смисъл по време на всеки национален избор да има референдум, друго е да тръгнем от изходната база, че президента предлага референдум и до дупка. Това по себе си предполага някакъв тип негативна оценка на идеята.
Абсолютно не сте прав. Значи, тази метафора я използвам, защото тя стана много популярна още в далечната зора на демокрацията, когато един депутат каза, че трябва да има избори до дупка. И в това нищо лошо не се влага в интерес на истината. Нека да не...
Моето лично мнение е, че евентуално референдум трябва да има тогава, когато има необходимост от това. Аз лично не бих подкрепил идеята за всеки национален референдум, всеки национален избор да има референдум. Но това е моето лично мнение.
Да, това е достатъчно. И благодаря за този отговор, защото аз също мисля, че когато има нужда от референдум, трябва да се провежда. А когато няма нужда, друго, само за да правим референдум, е просто излишно.
Освен всичко друго, струва мисля, че това все пак е един достатъчно тежка форма на допитване. Мисля, за да бъде тя значима, да запази тя особената си роля, която има в начина, по който функционира нашата конституционна и политическа система, мисля, че трябва да се провежда, когато има наистина значими въпроси, а не някаква предварително зададена формула, да трябва да измислим какво се питаме.
Накрая, не мога да не ви попитам, защото ние вече имаме опита от един проведен референдум в тези демократични години. Това е референдумът за АЕЦ Белене, след който нищо не последва. И някак хората, и които участваха в този референдум, казват, за какво трябваше да го правим референдума, след като след него нищо не последва.
Това е така написано, за съжаление.
Да.
А първо, защото има възможност да се в някаква степен променя формулировката на въпроса по отношение на който има инициатива.
Така.
И това позволява понякога, вероятно, така се питне формулировката, че да не е ясно какво точно гражданите трябва да отговорят.
Да.
И какви са точно последиците. И второ, специално случай с референдума за ядрената енергетика.
Да.
Нямаше упражнения минимално необходим брой гласове, за да има вързост ефект от резултата от този референдум.
Да, да. Вие очаквате, че сега референдума, който имате намерение да проведете заедно с европейските избори, ще има достатъчно брой участвали, за да може след това наистина да има реални резултати от референдума. Така ли да разбирам?
Ами, така поне сочи социологическите изследвания. Сега така? Дали те са точни или възможно някакво обективно изкривяване, можем само да гадаем.
Много специалисти поставиха остро въпроса, че в трите въпроса на президента не може да се даде еднозначен отговор, защото, например, мажоритарна система има най-различни мажоритарни системи, т.е. са различни нюанси на мажоритарност и той коя от системите предлага, за да се отговори с да или не. Има ли такава опасност хората просто да не знаят как да отговорят?
Това не можете в един референдум, когато провеждате, така да формулирате въпроса, че да бъдат изчерпани всички негови аспекти. Аз мисля, че не трябва да имаме свърхочаквания в това отношение.
Не, защото по Конституция се зададени са параметрите на референдумите, въпроси ясни, кратки, на които да се отговаря с да или не.
Да, ясна посока на реформа дава, така? Според отговора, който би бил даден. Първия въпрос, ясно поставя въпроса, трябва ли да има мажоритарен елемент на избора и да, възможно са различни решения, как да съществява този елемент. Втория въпрос е насочен към това, трябва ли да има задължително гласуване. Това също е достатъчно ясно. Ако има да или респективно, ако има не, какво
от нататък. Това е най-ясният въпрос за задължителното гласуване.
Трябва да има електронно гласуване. От там нататък, какъвто и да е отговор на тези въпроси, дори да има достатъчно да гласове и по трите въпроса, в крайна сметка трябва да бъде приета допълнителна законодателна уредба, която не може цялата да се вкара в бюлетината за референдума.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Христо Христев, преподавател в Софийския университет, инициативна група за провеждане на референдум заедно с Евроизборите. Радио К2. С мен Клара Маринова.